Unang Samuel, kadalawamput-isang kabanata. Nang magkagayon na paroon si David sa Nob kay Ahimelek na saserdote, at sinulubong si David ni Ahimelek na nanginginig at sinabi sa kaniya, "Bakit ka nag-iisa at walang taong kasama ka?" At si David na nagsabi kay Ahimelek na saserdote, "Inutusan ako ng hari ng isang bagay at sinabi sa akin, 'Huwag maalaman ng sino man ang bagay na aking sinusugo sa iyo at ang aking iniyutis sa iyo at aking inilagay ang mga bataan sa gayot gayong dako. Ngayon nga, anong mayroon ka sa iyong kamay? Bigyan mo ako ng 5 tinapay sa aking kamay o anumang mayroon ka.'" At sumagot ang saserdote kay David at nagsabi, "Walang karinewang tinapay sa aking kamay, ngunit mayroong banal na tinapay, kung di sino mga bataan ay magpakalayo lamang sa mga babae." At sumagot si David na saserdote at nagsabi sa kanya, "Sa katotohanan, ang mga babae ay nalayo sa amin humigit kumulang sa 3 araw na ito. Nung ako'y lumabas, ang mga dradalahan ng mga bataan ay banal, bagaman isang karaniwang paglalakad. Gano'n pa kaya ka banal ngayon ang kanilang mga daladalahan?" Sa gayo binigyan siya ng saserdote ng banal na tinapay sapagkat walang tinapay roon kundi tinapay na handog na kinuha sa harap ng Panginoon upang lagyan ng tinapay na mainit sa araw ng pagkuha. Isang lalaki nga sa mga lingkod ni Saul ay naroon ng araw na iyon na pinigil sa harap ng Panginoon at ang kanyang pangalan ay Doeg na Idumeo na pinakapuno ng mga pastor na nauukol kay Saul. At sinabi ni David kay Ahimelek, "At wala ka ba sa iyong kamay na sibat o tabak? Sapagkat hindi ko nadala kahit ang aking tabak o ang aking mga sandata man, dahil sa mga bagay ng hari ay madalian." At sinabi ng saserdote, "Ang tabak ni Goliath na Filisteo na iyong pinatay sa labis ng Ela, narito, nabibilot siya isang kayo na nasa likod ng epod. Kung iyong kukunin yon, kunin mo. Sapagkat walang iba rito, liban yon." At sinabi ni David, "Walang ibang gaya niyon. Ibigay mo sa akin." At tumindig si David at tumakas ng araw na yon dahil sa takot kay Saul at naparoon kay Achish na hari sa Gath. At sinabi ng mga lingkod ni Aki sa kanya, "Hindi ba ito si David na hari sa lupain? Hindi ba pinag-aatiwitanan siya sa mga sayaw na sinasabi? Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa." At iningatan ni David ang mga salitang ito sa kanyang puso at natakot na mainam kay Achish na hari sa Gath. At kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagpakunwaring ulol sa kanilang mga kamay at nagguhit sa mga pinto ng pintuang daan at tinatulo ang kanyang laway sa kanyang balbas. Nang magkagayo, sinabi ni Aki sa kanyang mga lingkod, "Narito, tingnan ninyo ang lalaki ay ulol. Bakit nga ninyo dinalis siya sa akin? Kulang ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang taong ito upang maglaro ng kaululuan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking bahay?